Milí posluchači, můj host, o kterém se hovoří jako o muži, který vrací lidem tváře, bude mým dnešním hostem. Už se o něm studenti učí na univerzitách, přestože mu bylo teprve 40 let. Bohdan Pomáhač už teď, milí posluchači, sedí na chodbě. Já mám trému a zároveň jsem šťastná, že je tady. Poslouchejte. Milí posluchači, vítejte ve třetí hodině dopoledního vysílání. O mém dnešním hostu se už dnes učí studenti na univerzitách. Není divu, jako první lékař, tedy vedoucí týmu, provedl ve Spojených státech kompletní transplantaci a rekonstrukci obličeje. Medicínu vystudoval v Olomouci a mezi tím, kdy přijel do Bostonu, aby začal pracovat v laboratoři, mimochodem zadarmo, protože ho nikde nechtěli přijmout, a mezi okamžikem, kdy začal sestavovat speciální tým rekonstrukční plastické chirurgie, jsou roky asistenta všeobecné chirurgie, asistenta plastické chirurgie, malý byt nedaleko nemocnice a 120-hodinový pracovní týden. I tak vypadal život dnes světově uznávaného chirurga Bohdana Pomáhače, o kterém se hovoří jako o muži, který vrací lidem tváře. Ale nejen ty, specializuje se také na transplantace rukou a transplantace dolních končetin. Mám radost, že Bou Pomahak, jak mu říkají jeho američtí kolegové, je právě teď ve studiu naproti mě. Přeji hezké dopoledne.
Dobrý den.
Pane doktore, když potkáte člověka, kterého neznáte, čeho si na něm všimnete prvně?
Zajímá mě čistě jenom výraz očí a snažím se tak nějak otypovat, co to asi bude za člověka, jakou má náladu, ale nezabývám se nějakými drobnými nedostatky, nebo že by mě napadlo, že potřebuje spravidnost nebo nějakou jinou proceduru, takže spíš dojem.
Z toho jsem vás nepodezřívala, ale přesto jste někde říkal, že vás lidský obličej fascinuje. Ta souhra, ta nekonečná možnost vyjádřit všechno, co se honí hlavou, jenom nepatrným mimickým vyjádřením. Tak jsem si říkala, že možná analyzujete obličej.
Analyzuju spíše celkový dojem, co ten obličej dává, a takové ty detailní věci mě baví spíš pozorovat z hlediska umění, jak umělci jsou schopni stvárnit, vytvořit ať už z kamene nebo na plátně lidský obličej, co všechno stihli perfektně vystihnout a co třeba mají tak neúplně dobře, co se týče rozměrů, polohy a tak dál. Takže tady toto mě baví, tady to je taková hra pro mě. Ale lidský obličej jako takový a lidé, které poznávám, mi připadají naprosto jako asi vám. Nic tam zvláštního nehledám.
Vzpomenete si, co se vám nejvíc líbilo na vaší paní, když jste jí poznala?
Nejvíce se mi líbila její povaha. Taková přátelská, otevřená a celkově mě zaujalo. Samozřejmě je moc hezká, vždycky byla. To pomohlo, ale řekl bych, že to bylo spíš to vystupování a takový ten celkový dojem.
Povaha, ta se transplantovat nedá, maximálně na děti, vidíte.
Nedá, musíme doufat genetiku.
Pane doktore, vy jste tady před chvílí zmínil, že vás zaujalo třeba, jak sochaři stvární sochu, tvář, podobně. Mě tak napadlo, samozřejmě, že vy, když transplantujete obličej z dárce na člověka, který ho potřebuje, tak se samozřejmě držíte skeletu, držíte se stavby kostí, držíte se tkání, co se musí napravit, nemusí. Ale přesto je tam i určitá výtvarná složka ve vaší práci, nebo je to úplně mimo?
Je to spíš v bodě, kdy obličej je vlastně oddělený od dárce, který už zemřel, a je vlastně probíhá ten proces toho jednotlivého přišívání všech těch struktur, tak samozřejmě je důležité se soustředit na ty funkční věci, které nejsou ani tak vidět. Spojit všechny ty nervy, aby obličej fungoval, aby se hýbal, aby člověk cítil kůži a sliznici uvnitř úst. Ale pak je právě důležitá ta složka, aby všechny proporce byly co nejblíž tomu normálu. To znamená, že se snažíme měřit vzdálenost mezi očima, aby ty víčka nebyly příliš daleko nebo blízko. Člověk je schopný si všimnout jenom milimetru rozdílu, zejména v poloze očí. A snažíme se samozřejmě, aby nos byl přesně uprostřed a nebyl na křivo. Snažíme se všechny tady ty morfologické nebo ty vlastní části podoby, aby byly přesně tak, jak mají být, ale ne vždycky se to úplně povede, to je hrozně těžké právě v tom okamžiku, protože člověk pracuje s ne hlínou nebo kamenem, který se nemění, ale naopak je to živá tkáň, která má v té době už otok, bude vlastně tak nějak podrobena celou řadu testů v následujících dnech a zejména působení gravitace, protože pacienti nejsou schopni obličej 3 až 6 měsíců ovládat, než nervy prorostou a že samotná gravitace pak způsobuje takové ty poklesy a nepředvídatelné změny, které jsme mnohdy samozřejmě na sále neviděli.
Vy říkáte, že vlastně ten obličej po operaci vypadá lépe než po těch 6 měsících, kdy právě ta gravitace ho začne trošku přetvářet, než ten člověk má schopnost s obličejem hýbat. Mě by jenom zajímalo, umíte třeba obličej namalovat?
V hrubých rysech.
Vy jste před chvílí řekl, že musíte dbát na to, aby šly spojit žíly, aby šly spojit cévy, nervy. Ale když někdo něco dělá poprvé, před vámi dělali transplantaci Francouzi, Španělé, Francouzi jenom částečnou, tak vlastně, když někdo dělá něco poprvé, tak se to nemá od koho naučit. Je to vaše know-how?
Tak ta samotná operace transplantace obličejem je jak, kdybyste dali dohromady 1000 operací. Ale zhruba 900 z toho už děláme v jiném kontextu, takže jde spíš o to vyvinout techniku, aby se to všechno bylo možné dát dohromady, aby něco vzniklo, co předtím teda někdo v takové sekvenci a celku nedal tak nějak nebo nebyl schopen dělat, ale jsou tam určité principy, na které se může člověk opřít. Takže třeba spojování nervů a cév děláme už 10 let, jako co se týče oboru a já sám už možná 10-15 let, takže tady ta část nebyla úplně nová, ale jakým způsobem připravit odběr obličeje, aby všechny tady ty části byly využitelné, aby to neskončilo jako maska bez jakékoliv hybnosti a citlivosti, tak to bylo důležité vymyslet vlastně ten postup odběru a postup toho přišití. Ale ty jednotlivé části a úkony tam už až tolik nového není.
Když uvidíte po čase svého pacienta, který neměl tvář. Já jsem viděla opravdu velmi expresivní fotky na internetu, jak velmi zraněni byli někteří vaši pacienti a skutečně neměli vůbec tvář. A on pak za vámi přijde a usměje se. Cítíte se jako divotvorce, anebo to prostě zapíšete do karty?
Tak osobně z toho mám obrovskou radost. To je asi ten nejlepší pocit po těch 3 měsících, kdy začnou opravdu kontrolovat drty, začnou hýbat ústy, začnou se smát a opravdu začínají vypadat jako, znovu jako lidé. Předtím samozřejmě úrazem by člověk těžko k ním vůbec vztahoval lidskou podobu nebo lidskost. Ten obličej je důležitý právě tady z toho hlediska čistě estetického, že pokud nemáte správné rozpoložení očí, nosu a úst, tak mozek není schopen vnímat obličej ani jako lidský. Takže tady ta část jejich návratu v bodě, kdy se jim vrací funkce, je fantastická a pravděpodobně pro mě nejvíc zadosti učinující.
Milí posluchači, pokud se i vy chcete mého výjimečného hosta na něco zeptat, tak můžete na jejakáje@rozhlas.cz. Milí posluchači, jeden z nejslavnějších amerických chirurgů, Bohdan Pomahač, je Čech a právě teď je mým dopoledním hostem. Pane doktore, já jsem si všimla, že vlastně všechny rozhovory v Česku s vámi začínají v roce 2010. Vlastně žádný, jeden jsem našla z roku 2007, žádný není starší. Máte to stejné i v Americe? Stal jste se světoznámým lékařem opravdu až po té první transplantaci v roce 2009?
Určitě. Tak nějak člověk se poprvé dostal na mapu jednak v rámci i nemocnice, kde je celá řada úžasných kliniků a výzkumníků, takže tam je velice těžké vyniknout a tady toto byla taková první možnost, kdy jsem byl představený jak v té naší vnitřní obci, tak i obecně mediálně ve Spojených státech.
Když se odehrála ta první velká transplantace ve Francii, tak vy jste někde řekl, že jste pak byl jako omámený, že jste najednou pochopil, že je to možné a že to chcete dokázat. Mezi dobou, kdy oni operovali a vaší první operací uběhly 3 roky. Co jste během těch 3 let dělal? Co tomu předcházelo?
Tak já jsem měl vlastně v roce 2004, kdy jsem nastoupil jako samostatně působící chirurg, měl celou řadu pacientů, kteří měli shodou okolností neuvěřitelné, tragické buď nádory nebo poranění obličeje a právě jsem tak nějak zápasil, přestože jsem měl nejlepší vybavení chirurgické, co se týče výuky a schopností, tak jsem zápasil s tím jim navrátit trošku tu lidskost, která naprosto těmi úrazy zmizela. A samozřejmě, jak jsem viděl první francouzskou transplantaci obličeje, tak jsem byl skeptický. Říkal jsem si, proč někoho člověk tak nějak spraví, ale na úkor vlastně imunosuprese nebo potlačení imunity léky na zbytek života. A nebyl jsem si úplně jistý, ale ten pocit velice rychle přerostl právě tady v ten pocit, že to je ta cesta, protože ať bych na jejich pacientce mohl operovat 100krát, tak bych se nikdy nedostal ani poblíž tomu, co oni byli schopni udělat během jedné operace. Takže to byl ten bod, kdy jsem se rozhodl, že teda něco takového musíme přiblížit i našim pacientům a musíme být schopni poskytnout našim pacientům, abychom opravdu dělali to, co je momentálně nejlepší dostupné.
Ale co to znamenalo technicky?
Byla to celá řada věcí, tak dát dohromady program logistický, bylo jednak napsat klinický protokol, bavit se s lidma, abychom byli schopni vlastně oslovit dárcovské rodiny a tak dále, a pak samotná ta příprava chirurgická, to znamená vymyslet vlastně operaci. A to je svým způsobem, je to fascinující, svým způsobem je to úžasná příležitost. Málo kdo z chirurgu ve svém životě může se někdy dostat vůbec k tomu, aby vymyslel nějakou svoji vlastní operaci. Většinou se člověk snaží zvládnout co nejlépe to, co se nějakým způsobem dělá, nebo co se naučil a chce to dělat co nejlíp, ale já tady toto považuji za obrovské štěstí svého života, že něco takového se v podstatě naskytlo.
Vlastně takovéhoto rozsahu je to nová operace asi po více než 50 letech.
No, je těžké tak nějak přesně prstem ukázat, kde. Určitě byly velké přelomy z hlediska třeba mikrochirurgických, prvních mikrochirurgických operací. To bylo v 70. letech.
Minulou středu bylo výročí, kdy Barnard poprvé transplantoval srdce. To je asi taky taková jedna přelomová.
Jedna z přelomových. A samozřejmě u nás v nemocnici, jak možná někteří posluchači ví, se vlastně provedla úplně první úspěšná transplantace mezi dvěmi dvojčaty, tedy ještě v době před tím, než byly léky pro potlačení imunity vlastně vyvinuty, a za tu dostal vlastně můj předchůdce Joe Murray Nobelovu cenu v roce 1990.
Mimochodem, ta se uděluje právě dnes, Nobelova cena. Myslíte si, že bychom se nad tím mohli zamyslet?
Já myslím, že z hlediska takového nějakého samotného dopadu tady tyto vlastní transplantace zatím nemají ten rámec, který by byl asi třeba pro nějakou takovou cenu, tak nad tím bych vůbec zatím ani nepřemýšlel, ale kdo ví, třeba za 20-30 let se zjistí, že tam je toho víc.
Dáme tomu rok, dva. V každém případě vy jste tady vlastně dnes, protože vám nadační fond na podporu vědy Neuron udělí cenu za přínos světové vědě v oboru medicína. Jsou pro vás tato ocenění důležitá?
Určitě. Je to jednak obrovský pocit zarosti učinění, když někdo ocení něčí práci. To si myslím, že je obecně platné pro kohokoliv, ať už to je malá pochvala až po tady takové velké uznání. A jednak si myslím, že to je skvělý krok, jak pomoct české vědě, jak ukázat a tak nějak vytáhnout lidi, kteří jsou oceněni a nějakým způsobem možná poslouží jako příklad, inspirace, nebo nějakým způsobem pomůžou rozvinutí tady toho lokálního vnitřního prostředí v České republice.
Já jsem na nadační fond Neuron pyšná, že je to napadlo, že to zrealizovali, že vám tu cenu dali a že i díky nim právě teď sedíte naproti mě.
Český rozhlas Dvojka.
Spolu je nám hezky.
Milí posluchači, chirurg světového jména Bohdan Pomahač, hostem dopoledního vysílání, i vy se ho můžete ptát na jakájezavináčrozhlas.cz. Pane doktore, já když jsem pročítala rozhovory, tak jsem si všimla, že vám neustále podsouváme nějaké romantické přesahy. A všimla jsem si, že to dělám vlastně i já. Všichni se vás ptají, zda když máte před sebou pacienta na sále, tak zda vidíte právě tu tvář, cévy, žíly, anebo zda vidíte člověka, konkrétní osud, konkrétní osobní lidskou tragédii a tak dále. A vy pořád neúnavě vysvětlujete, že to nejde, že vy prostě jste tam proto, abyste mu pomohl, a to nejsou věci, které můžete obsáhnout. Řekněte mi, můžeme to vůbec kdokoliv z nás pochopit, když nemáme tu zkušenost?
No, asi bez toho tréninku a bez toho období, kdy vlastně člověk se snaží analyzovat a vyrobit si obrázek o rozsahu poranění. Bez tady té zkušenosti to je asi velice těžko. Naopak lidi, když uvidí někoho, kdo nevypadá normálně, tak si představí, co se mu asi stalo. A vlastně ten příběh je daleko důležitější pro kohokoliv z nás, než co teda jako vlastně vidí. On jenom vidí, že to je hrozné. Taky díky tomu, že lidi normálně si nebudou představit, jak je tomu možné pomoct, tak taky tím to tak nějak končí a ta minulost pacienta je asi z toho hlediska důležitější. Pro mě je to přesně naopak. Já vidím vlastně problém a snažím se analyzovat, co teda přesně je součástí toho problému, jakým způsobem jsem schopen vymyslet, najít nějaké řešení, které by mohlo pacientům pomoct. A byla by to nesmírná emoční zátěž se zabývat detaily, jaký měl život, jaký je bezpráví nebo nešťastná náhoda se stala a tak dál. To by se člověk asi nebyl schopný zvládnout dlouhodobě.
Ale na druhou stranu zase jste řekl, že když vám muž, kterému jste transplantovali obě ruce, řekl, že se těší, až bude moci poprvé v životě pohladit vnuka, takže jste byl úplně na měko. Tak jaký je vlastně lékař Bohdan Pomahač?
Jsem tam na měko. Tak určitě je to úžasné, když vlastně pacient vám je schopen svými slovy říct, co mu ten daný zákrok pomohl, k čemu mu pomohl, jak mu to navrátil takovou ten normální život, který my každý považujeme za normální, kdo se nějak nezabývá detaily, jestli někoho chytnete za ruku nebo někomu dáte z blízkých pusu, když to pro ně to zmizelo před mnohdy lety. A právě tady ty každodenní schopnosti, radosti a aktivity, které jim vrátíme, jsou naprosto jak nezaplatitelné pro pacienta, tak úžasným dárkem pro každého lékaře.
Pane doktore, vy jste říkal, že výzkum kmenových buněk je přeci jenom ještě v praktickém využití v nedohlednu, že to je taková zase oblíbená otázka a že mnohem realističtější bude, že budete schopni přeprogramovat buňky nějakého pahýlu a znovu je přivedete do stavu embryologického, kde ruka třeba znova doroste. Já se přiznám, že tuto otázku čtu, protože bych si ji nebyla schopna ani zapamatovat. Řekněte mi, máte nějakou mez, kdy si řeknete, tak dál už ne, to už je prostě proti Bohu, proti přírodě. I vy ateista, podotýkám.
Tak já myslím, že proti přírodě nic nevymyslíme, ale naopak je třeba přijít na to, co ta geniální příroda sama vymyslela, snažit se to nějakým způsobem zreprodukovat nebo přijít na kloub. A všechny tady ty situace regenerace tkání jsou fascinující, protože opravdu my víme tak strašně málo, a přestože se učíme víc a víc každý měsíc a rok, tak pro mě je popravdě řečeno si těžké představit, jakým způsobem jednou budeme schopni nahrazovat chybějící tkáně. A právě z toho hlediska transplantace, přestože že z takového toho 10 000 metrů pohledu na zem, je to, doufám, jenom přechodná část, než přijdeme na něco lepšího, ale co to bude, to si nedovedu troufnout. Možná ty kmenové buňky, možná kombinace s kontrolou růstu. Možná kontrola růstu bude užitečná jenom pro drobné poranění, jako třeba dorůstání jednotlivých prstů. Do jisté míry to už je možné, bohužel jenom u novorozenců, ale pokud budeme schopni aspoň takový malý krůček udělat, tak pak člověk zase se něco rozvíjí a zase se posuneme dál.
A patří i to třeba k vašim výzkumům, které dělá váš tým?
Ne. Tady toto už je zase tak detailní, specializovaná oblast genetiky, že na to opravdu expert nejsem. Náš výzkum se zabývá, jednak se snažíme udržet tkáně při životě déle, než je momentálně možné. Takže v nejlepším případě by v podstatě, tak jak můžeme momentálně skladovat krev dny, týdny, někdy měsíce, tak bychom byli schopni skladovat orgány nebo ruce, obličeje, cokoliv to je, až prostě ten správný příjemce potřebuje toho správného dárce. Takže to je jedna část výzkumu, co děláme, a pak se zabýváme celou řadou jiných věcí, které buď anebo neúplně souvisí s transplantací.
Mě zaujala ještě jedna vaše věta. Vy jste v rozhovoru řekl, že pokud je operace logicky připravena, tak nemáte strach o její exekuci, že pojem štěstí nerad užíváte a nemyslíte si, že by měl vůbec do chirurgova slovníku patřit. Řekněte mi, ale chová se lidské tělo vždy logicky?
No, lidské tělo se chová všelijak, ale logicky To jsem myslel asi v tom smyslu, že pokud máte propracované jednotlivé kroky operace, kterých může být třeba 100, tak přestože tam jsou, samozřejmě musíte být připraveni na změny a překvapení do jisté míry, ale jste schopni se podal tady té osy posunovat a každý problém jednotlivě vlastně překonat. Určitě se může stát něco, že pacient je najednou nestabilní, něco se děje, ztratil moc krve nebo tak, ale k tomu jsou zase jiní experti, kteří mají podobný algoritmus pro jejich část operace a ti zase by měli být schopni zvládnout tady tuto část. Takže když se to dá všecko dohromady, tak by to mělo být velice reprodukovatelná činnost, která po každé dopadne stejně.
Já jsem si vlastně touto otázkou připravovala půdu na jinou, protože mě by zajímalo, zdali jste zažil někdy v medicíně zázrak. Takové to úplně vyšinutí z vazby, bez ohledu na veškerou logiku, na vaše zkušenosti, na to, co jste věděl, slyšel, přečet, zažil.
Tak zázrak jsem ještě neviděl, ale viděl jsem neuvěřitelně nepravděpodobné věci, ať už z hlediska způsobu poranění nebo jakým způsobem se podařila rekonstrukční část operace. Ale vždycky je tam něco, co člověk jako pochopí, je to proto, že a najde, co tam tak nějak je. Takže zázraky se až tak často bohužel nedějou. Rád bych je rád viděl.
Mně sám přijdete trochu jako strůjce zázraku, protože dárce obličeje pro vašeho prvního pacienta měl sám transplantované srdce, ale dostal embolii a stal se dárcem nejen obličeje, ale i to transplantované srdce ještě zachránilo život jiného pacienta. Opět ta otázka, máte někdy pocit, že jste divotvorce?
No, co ještě nevíte tady o tom pacientovi, že vlastně týden před naší operací byl potenciální dárce obličeje v nemocnici zhruba 2 hodiny od Bostonu a přestože to nebylo úplně ideální, tak jsem tam jel, podíval jsem se na něho a řekl jsem, jo, ten obličej bychom teda vzali. Nicméně rodina se rozhodla, že darovat nebude a to srdce, které bylo darované, šlo pacientovi, který dostal embolii a stal se nakonec dárcem obličeje pro nás, takže je to taková až neuvěřitelná sekvence věcí. Někdo by řekl, že to byl osud nebo něco mimo naší kontrolu. Samozřejmě to je mimo naší kontrolu, ale zapadlo to neuvěřitelně všechno do sebe. Ale zase já mám pocit, že některé věci se prostě dějou a nesnažím se přijít na kloub tomu, jestli to nějaká vyšší moc řídí nebo jestli se stal zázrak. V každém případě člověk musí být připravený a musí být schopen takové i nepravděpodobné příležitosti využít.
Člověk musí být připravený. Jak moc musí být připravený chirurg, který umí něco, co nikdo jiný ne, i o tom bude řeč za malou chvíli. jaka@rozhlas.cz
Nenechte si ujít v České televizi.
Milí posluchači, pan doktor, a v tomto případě bych to pan napsala všechno velkými písmeny, pan doktor Bohdan Pomáhač, hostem dopoledního vysílání, a vy to cítíte stejně, protože mu píšete, jak poslouchám vaši besedu s panem doktorem Pomáhačem, tak můžeme být hrdi, že tento úspěšný lékař je Čech a napraví chování hlavy státu, které bohužel pokora a skromnost, kterou má doktor Pomáhač, chybí a je mu cizí. Mnohokrát děkujeme za obohacení ducha v čase předvánočním. Jsou vám tyto pozdravy milé, anebo se píříte?
Ne, určitě je to obrovská podsta, že někdo tak nějak se cítí, nebo že jim pomůžu k tomu, že se cítí hrdí, že jsou Češi, nebo naopak, že drží palce, to je samozřejmě nesmírně příjemné.
Samozřejmě tyto pozdravy pokračují, ale je tady i dotaz. Paní Šípková se ptá, jak si udržujete fyzickou kondici, kterou vzhledem k délce operací bezpodmínečně potřebujete, jestli hrajete třeba na klavír kvůli pohyblivosti, citlivosti rukou. Já jenom připomenu, že vy jste čas operací z 25 hodin snížil na 15, ale i to nám přijde trochu dost.
No, tak já popravdě řečeno nedělám žádné aktivity, abych si procvičoval prsty nebo dělal něco manuálního pro zručnost. Naopak veškeré aktivity, které dělám, se spíš točí kolem toho, co můžeme dělat s dětmi nebo jako rodina. A snažím se, jediné, co dělám sám, je, že chodím brzo ráno o víkendu na tenis, takže přijdu domů, když se rodina budí, ale mám pocit, že jsem prošvihl půl dne. A to už je taková ta profesionální deformace, že každý den stávám po páté, takže mi nevadí, když vstanu v 7 a jdu hrát tenis brzo ráno i v sobotu nebo v neděli, takže to je asi tak jediné, ale mám pocit, že asi jako většina z nás toho pohybu by mělo být víc, akorát prostě není za ten čas.
Ale vy říkáte, stanu v 5, jsem na tenise, a co když vám na ten tenis zavolají z nemocnice a řeknou, máme vhodného dárce, co následuje?
Tak dohraju set, ne, dělám si legraci, samozřejmě. Samozřejmě, že bych ono, jako ten proces přece jenom trvá před tím prvním telefonátem, nebo po tom prvním telefonátu, kdy potenciální dárce si musí provést celá řada tak nějak obecných testů, a pak je klíčový moment, kdy vlastně dárcovská rodina musí dát souhlas. A dokud tady to všechno neproběhne, tak se vlastně nemobilizuje tým, nevoláme pacientům, abychom je zbytečně nenervovali. A tady tento proces může trvat klidně 6 hodin, 12 hodin, takže ona opravdu asi nakonec ten čas je, já samozřejmě odpovím na telefon, ale je možné jako dokončit, co dělám.
Dobře, 6 hodin, ale je přesto málo, když byste třeba večer slavil a opil se. Můžete si to vůbec dovolit?
No, tak skleničku vína si samozřejmě můžu dát, ale že bych se nějak, už dlouho jsem teda nebyl opilý a asi to k tomu, možná už je to jak 20 let, takže asi k tomu nedojde v dohledné době.
Pacienti, které jste operoval, tak k vám mají volný přístup, to znamená, že mají váš telefon, telefonní číslo. Řekněte mi, pomáhá vám to, že se s nimi po zákroku kdykoliv můžete spojit a oni s vámi, že víte, jakými procházejí psychickými stavy, dilematy, určitě se ten vztah prohlubuje časem, anebo je to věc, která vás třeba psychicky zatěžuje trošku?
No já to dělám zejména proto, aby pacient už i před operací měl pocit, že jsem dostupný, že v tom není sám, že ho nenecháváme někde, ať už žije kdekoliv v zoufalství, že když se něco děje, že mu není třeba možné pomoct. A popravdě řečeno, pacienti to nezneužívají. Já to dělám pravidelně i pro takové ty běžnější pacienty, kterým třeba cítím, že by potřebovali malinko víc povzbuzení nebo podpory, a zase je to úplně stejné. Málo kdy někdo vůbec zavolá. A pokud zavolá, tak je to opravdu něco, co je důležité. Takže popravdě řečeno, většina komunikace stejně s těmi pacienty proběhne většinou až při těch jejich kontrolách, když přijdou zpátky a kdy můžeme probrat všechny možné záležitosti, věci a problémy.
Vy pořád působíte dojmem, no tak to je v pořádku, oni by mohli zavolat, ale přece mě nebudou obtěžovat, když to není nutné. A on vám to vážně tak funguje. Ale přece Amerika je vyhlášená soudními spory s lékaři. Vy říkáte, že většina soudních sporů vzniká z nedostatku komunikace a že vy jste snad díky svému přístupu ještě neměli nikdy jediný problém. Ale řekněte mi, v čem je teda ten váš přístup jiný a kde jste se ho naučil?
Tak v čem je jiný? Úplně přesně asi nejsem schopný popsat, ale myslím si, že je důležité v tom přístupu k pacientům mít jak plnou důvěru vzájemnou, tak i být schopen, když člověk cítí, že pacient není úplně spokojený s něčím, tak jim právě dát tady tu možnost delší časy popovídat, probrat ty věci, anebo jim poskytnout, když musí třeba přijít zpátky za pár dní, ale máte pocit, že jsou z toho celý nervózní, tak jim dám to číslo, aby byli schopni zavolat. Teď už posílají třeba i fotky, pokud se nějaká rána nehojí nebo tak, aby... Já myslím, že je to právě ta komunikace, je to právě ten přístup, je to co ten pocit, co oni z vás dostanou. Komplikace se můžou stát, ale pokud ten člověk má pocit, že ho v tom nenecháváte, že se snažíte dělat, co všechno můžete, tak pak je těžké. I kdybyste si to představila sama, je těžké asi proti někomu takovému vystoupit a říct, tak vy jste neudělal všechno, co jste mohl. Takže asi jde o to udělat všechno, co se dá.
Vy říkáte, že před těžkou operací u vás nestoupá nervozita, ale soustředěnost. Dá se to vycvičit, anebo i toto je ta součást vašeho balíčku, kterému se asi říká talent?
Tak já mám štěstí, že jsem schopen se soustředit na takovou tu celkový obrázek situace, než že bych se znervoznil nějakými jednotlivými věcmi. Vždycky je něco, co by člověk mohl být, co by ho mohlo uvádět v nervozitu, ale právě udržovat si takový ten celkový pohled, nadhled, kontrolu situace je důležité a nevím, nějak mi to připadá, že se to u mě stalo poměrně přirozeně, i když možná, že si to člověk časem vycvičí tím, že dělá stále komplexnější věci a postupem času získá určitý nadhled nad situací a kontrolu.
Já mám třeba velký strach z klonování, ale když vás poslouchám, tak u některých jedinců bych to povolila.
Třeba s vámi, milé dámy, chcete-li.
To mě nervuje někde.
Pane doktore, pan Jiří, pane doktore Bohdane Pomahači, pan Jiří Tintěra se vás ptá, když jsou nervy schopny dorůst, tak proč se nedaří tady tato realizace u poranění míchy a ochrnutých lidí?
Tak nervy jsou schopné dorůst jenom takzvané periferní nervy. To znamená, že ten centrální nervový systém jako mozek a mícha, to ještě nejsme schopni spravit, ale pokud se někomu nějakým způsobem poraní nerv, tak ten opravdu je schopný dorůst. Takže třeba v horních nebo dolních končetinách celá řada lidí získá znovu hybnost nebo citlivost. Bohužel poraněním míchy a mozku nejsme schopni pomoct.
Pane doktore, když jsem se dočetla, že vy transplantujete ruce, a jak jsem si poznamenala, že vlastně díky vám se lidé opět prohrábnou vlasy svojí vlastní rukou, tak neumím si to představit, ale dobře, ale nedokážu si vůbec představit, že se chystáte k transplantaci nohy. To už mi přijde, že to je skutečně jako sochařská práce.
Tak my jsme provedli výzkum, kdy jsme zjistili mezi amputovanými ve Spojených státech, že drtivá většina pacientů, přestože protézy mohou fungovat až extrémně dobře, tak s nimi obecně lidi nejsou až tak spokojeni, jak by si člověk myslel. Takže ta samotná funkčnost ještě neznamená, že to je opravdu plnohodnotná náhrada a v žádném případě není. A v rámci zejména směru, který nám v Ministerstvu obrany podporuje, je tak nějak celková restaurace toho poraněného vojáka, kdy často jsou to kombinovaná poranění. Oni ztratí třeba obě dolní končetiny a jednu ruku. A právě tady v tom kontextu mi připadalo poměrně nelogické, že bychom transplantovali jenom tu jednu ruku, když pacient v podstatě musí být na stejných množstvích a stejných typech léku, jako kdyby dostal všechny tři končetiny. A to je právě ten další horizont, co se snažíme teda prozkoumat, jestli náhodou ty transplantace nohou nebudou fungovat lépe, než co si lidi myslí, a náhodou jestli nebudou lepší než protézy.
Kdy vás čeká ta transplantace? Vím, že máte už vhodnou dámu, která je ochotná to půlroční rehabilitační cvičení absolvovat a tak dále. Kdy to plánujete?
No, tak už se nám ozvalo asi 60 nebo 70 různých pacientů. Asi 10 přišlo přímo na návštěvu k takovému podrobnějšímu vyšetření, ale zatím popravdě řečeno, my jsme dva pacienty, kteří vypadali jako výborní kandidáti a nakonec s obou z různých důvodů sešlo. Takže nemáme ještě nikoho, kdo by nám připadal, by byl pravděpodobně úspěšný, a to je jak z hlediska samotné té anatomické úrovně amputace a tak dál, ale i z hlediska psychologického, psychického a jejich schopnosti vlastně se soustředit na rehabilitační proces.
Pane doktore, a kdo to říká těm adeptům, kterým vy pak musíte oznámit, ne, vy to nebudete? Říkáte to vy, nebo to říká nějaký nemocniční psychiatr?
Ne, většinou jsem to já nebo můj kolega. Obecně se snažíme komunikovat s pacienty tak, aby chápali, že se jim snažíme v každém případě pomoct, že možná nejsou úplně vhodní jako ten první kandidát. Takže neznamená to jako příkré, ne, pokud opravdu není nějaký absolutní problém. V tom případě bychom jim opravdu řekli, že z hlediska zdravotního stavu by nebyli schopni operaci jako takovou zvládnout. Ale mnohdy necháme ty dveře otevřené a řekneme, ne, určitě nejste vhodný jako první nebo druhý kandidát, ale až získáme určitou zkušenost, tak pak.
Pan Milan se vás ptá, pane doktore, že to, co provádíte, je naprosto nepochopitelné a nedá to nikdy do konce života. Vždyť v obličeji každý sval musí fungovat, každý nerv musí pasovat. A ptá se mimochodem, kolik součástek je třeba spojit při transplantaci obličeje. Vy jak máte ty dokonalé přípravy, tak asi vy víte, kolik úkonů vlastně musíte udělat.
Tak ono se to malinko liší u každého pacienta, protože my se snažíme zachovat, co v tom obličeji pacientům ještě funguje, a zaintegrovat to, co nefunguje, není tam. Takže u motorických nervů, které hýbou ať už od čela, očima, tváří, rty a tak dál. Těch bývá většinou 5 až 6 na každé straně obličeje. Sensorických nervů je 8 pro citlivost celého obličeje. No a pak opravdu nejdůležitější jsou cévy, protože bez krevního průtoku by vlastně obličej nefungoval vůbec. Takže klíčové je napojit ty správné cévy a tak nějak neudělat chybu, aby se krevní průtok nějakým způsobem porušil. No a to jsou vlastně 2 na každé straně. To jsou takové ty klíčové věci a pak je celá řada dalších.
Pane doktore, dokázal už jste všechno, co jste chtěl?
Určitě ne. Já jsem v půlce.
Možná i před půlkou. Pane doktore, já si moc vážím toho, že jste přišel a budu usilovat o to, aby se to při každé vaší další návštěvě zopakovalo. Moc si toho vážím. Děkuji vám.
Děkuji mnohokrát.
Hodně štěstí, krásné Vánoce.
Děkuji vám taky.
Milí posluchači, loučím se i s vámi. Děkuji, že jste se mnou strávili celé dopoledne a těším se na vás příští úterý. Do té doby se s vámi loučím a přeji, jako vždy, mějte se hezky a něco pro to dělejte.